magasztalunk és áldunk téged, mennyei édesatyánk, hogy itt lehetünk. Köszönjük a gyülekezetet, köszönjük, drága Jézusunk, hogy te vagy a gyülekezet feje, és szolgálhatunk neked különféle szolgálatokkal, így épülhetünk, így erősödhetünk lelkileg. Köszönjük, hogy kicsik és nagyok, fiatalok és idősebbek együtt lehetünk, és így járhatjuk a keskeny utat, Uram. Imádkozunk, hogy szólíts meg bennünket ezen a délelőttön, munkálkodj bennünk, Uram, ha tudjunk odaadóbban, komolyabban neked élni, neked szolgálni, és hogyha a misszióról hallunk, Urunk, és testvérek, akik odaadták az életüket a szolgálatra, és elhívtad őket, hadd fogalmazódjon meg bennünk is, Urunk, az a vágy, hogy hadd tudjunk mi is a magunk helyén, a magunk területén neked élni és neked szolgálni. Kérünk, hogy ezt a lelkületet add nekünk, és munkálkodjál mindnyájunknak az életében. Amen. Egy néhány igeverset szeretnék olvasni bevezetőül, Cselekedetek könyvének 13. részéből. Mielőtt missziós beszámolót hallgatunk, hadd álljon előttünk egy néhány igevers a misszió munkáról, küldetésről. Cselekedetek könyvének 13. részéből az első 3 verset fogom olvasni. Valának pedig Antiókiában az ott lévő gyülekezetben némely proféták és tanítók, Barnabás és Simeon, ki hivattatik vala Nigernek, és a cirénei Lucius és Manaen, ki Heródessel a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett vala, és Saulus. Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és bőtölének, mondta a Szentlélek, válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Akkor miután bőtöltek és imádkoztak, és kezeiket reájuk vetették, elbocsáták őket. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Köszöntünk szeretettel mindenkit Isten házában, és adja az Úr, hogy ezen az egész napon tudjunk fejlődni és hitben erősödni. Ahogy már hirdettük, ezen a délelőttön missziós beszámoló lesz, és köszöntjük szeretettel a Dumitriu családot, Hajnit és Mihályt. Örülünk, hogy eljöhettek. Testvéreink a Wycliffe-nél dolgoznak, Bibliafordító társaságnál, de ők majd elmondják az elhivatásukat és azt a munkát, amit Isten végzett az életükben. Olyan jó az, hogy nem önjelöltek kell, hogy legyünk, vagy a gyülekezetben nem úgy van, hogy előre kell törtetni, hanem az Úr látja mindenkiben a vágyat, a szolgálatra, és ő elhívja az embereket a különféle szolgálatokra. És még majd fogjuk hallgatni a beszámolót és a testvéreink bizonyságtételét, de gondolkodjunk el, hogy mi a helyünkön vagyunk. Mi benne vagyunk abban a szolgálatban, amiben Isten bennünket állított. Ilyen imádságos lelkülettel hallgassuk testvéreink beszámolóját. Most énekelni fogunk egy közös éneket, ami után majd kérjük a beszámolót, a szolgálatot.
Thank you. Adja meg az Úr. Ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră din nou. Numele meu, așa cum probabil unii dintre dumneavoastră știu, este Mihai. Sunt soțul lui Hoini. Suntem căsătoriți de 3 ani. Eu sunt deloc din Deva, dar acum locuim împreună în Oradea, unde slujim cu organizația Wycliffe România. Organizație care se are ca scop să vadă vieți transformate de Cuvântul lui Dumnezeu printre popoarele care încă nu au niciun cuvânt din Scriptură, și face lucrul acesta prin traducerea Bibliei pentru aceste popoare care nu au încă Scriptura în limba lor maternă, și de asemenea prin promovarea acestor Scripturi traduse pentru ca ele să fie folosite și să nu fie doar traduse și puse într-un depozit, și ele să transforme vieți. Și lucrarea aceasta este posibilă cu ajutorul Duhului Sfânt. Ne bucurăm să fim astăzi împreună cu dumneavoastră și să împărtășim câteva gânduri despre lucrarea de misiune din Papua Noua Guinee, care Dumnezeu ne-a pus-o pe inimă. Și dorim ca Dumnezeu să lucreze.
Sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Jó ismét itt lenni, és együtt dicsérni az Urat, együtt örülni benne. És szeretnék pár emlékeztető gondolatot elmondani a testvéreknek. Szeretnénk hangsúlyt helyezni arra, hogy az Úr mindenkit használni akar, nem csak azt, aki gyülekezetben nőtt fel, nem csak azt, aki tökéletesnek tűnik, és minden szempontból nagyon tehetséges, nagyon okos, nagyon ügyes, de az ilyen gyenge embereket mi is, mint amilyenek mi vagyunk, szeretné használni. Mi mindketten nem hívő családból jöttünk, és az Úr onnan mentett ki minket, a sötétségből, a romlásból, és ezért nagyon-nagyon hálások vagyunk az Úrnak. Az Úr minket arra indított, hogy szolgáljunk neki teljes szívünkkel, mert hálásak vagyunk azért, amit értünk tette a mi életünkben, azért, mert esélyt adott egy olyan életre, amit érdemes élni, és másoknak is hasznosakká válni. Ahogy a ma reggel ígében is volt szó róla, hogy lehetünk másoknak jó társai, és bátorítom a testvéreket, hogy vegyük észre a testvéreinknek a szükségeit, és szolgáljunk egymás felé szeretettel. Így szeretnénk mi is szolgálni a Papua Új Guinea-beli emberek felé, de erről egy kicsit bővebben később beszélünk. A videót. Szentlélek arra indított, hogy imádkozzunk vezetésért, hogy hol szeretne az Úr tovább minket látni. Éreztük annak a fontosságát, hogy a misszió mezőn szolgáljunk, viszont volt egy nagy akadálya ennek, mégpedig az, hogy az irodában, a Romániai Wycliffe irodájában csak 3 voltunk, az igazgató és mi ketten. És hogyha mi elmentünk volna, bizony az igazgatónak meggyűlt volna a baja, ugyanis 3 is alig végeztük, alig bírtuk elvégezni azt a sok mennyiségű munkát, ami volt, és ezért imádkoztunk az Úrhoz, hogyha ő szeretné, hogyha missziómezőre kijussunk, akkor adjon olyan kollégákat, akik át tudják venni azt a munkát, amit mi végeztünk. Ugye nem hagyhattuk a missziómunkásokat fedezetlen háttérrel, és nekik is tovább kell végezniük azt a szolgálatot, amit az Úr rájuk bízott. És kicsit hitetlen szívvel hívve, de mondván, hogy légy segítségül a mi hitetlenségünkben kezdtünk el imádkozni, de az Úr hamarabb válaszolt, mint amit amint azt gondoltuk volna. Egy hónap belül az Úr válaszolt, és nem csak, hogy megmutatta, hogy ki lesz az, aki átveszi a munkánkat, hanem már másfél-két hónap múlva a kollégáink is az országban voltak, és egy idő után el is kezdték tanulni azt a feladatkört, amit későbbiekben átvettek tőlünk. Ezt a gyors választ Istentől sürgetésnek láttuk arra, hogy tovább lépjünk, és elkezdtünk keresgélni, hogy milyen területen, melyik országban szolgáljunk, és így jutott a figyelmünk Pápua Új-Guineára. Van egy belső rendszere a Wycliffe-nek, ahol utána tudunk nézni, hogy milyen országokban milyen szükségek vannak, és így találtunk rá erre az országra. Többek között olvasván az egyik könyvet is a szavak nyomában. Egyesek testvérek közül lehet, hogy meg is vették még annak idején. Még van egy darab nálam, amit az Isten tisztelet végén meg lehet vásárolni. Tehát ez a könyv is Pápua Új-Guineáról, és az ottani egy bibliafordításról szólt. És mindezek együtt, amilyen információkat még hallottunk róluk, dokumentumfilmek és különböző egyéb Isten irányítása, ő rájuk vetette a figyelmünket. Ezeknek az embereknek, ezeknek a törzseknek a nyelvén nem elérhető az ige, nagyon sok törzsnek, és akiknek van is, azok közül is sokan nem tudják, hogy hogyan használják. Pápua Új-Guineában összesen 838 nyelv van. Bizony jól tetszett hallani. Ezek nem nyelvjárások, hanem különálló nyelvek, úgy, mint a román és a magyar. 838 nyelv, és ebből még 321 nyelv Biblia nélkül. Sőt, nincs még egy igevers sem ezekre lefordítva. Összesen 19 nyelvre van Biblia, egész Biblia lefordítva, 252 nyelvre Új Szövetség, és Biblia részletek 126 nyelven. Ezek a statisztikák is arra mutattak, hogy nagy szükség van még a szolgálatra itt, és ezért is választottuk ezt az országot. Amikor keresgéltünk az interneten erről az országról több információt, érdekes statisztikákkal találkoztunk, például egy olyannal, hogy 85%-uk az ottani embereknek keresztény, és talán 20%-uk evangéliumi keresztény. És mikor ezt olvastuk, hát írtunk az ottani kollégáknak, akik ott szolgálnak, ott dolgoznak, hogy mégis mi a helyzet, hogyha így áll a statisztika, miért van még úgymond nyitott munka azon a területen, miért lenne szükség ránk. És a válasz, az egyik válasz ez volt. Hogyan is lehetne mély hitük, ha még körülbelül 321 népcsoportnak ezek közül nincs Bibliája, amit megérthetne? Itt szolgálok köztük 2009 óta, és én úgy látom, hogy azok a statisztikák egyáltalán nem helyesek. Egy másik kolléganőnk a vallási szinkretizmust említette meg, mint nagy veszélyt és realitást. Ez azt jelenti, hogy ezek a törzsek, népek, bár kereszténynek vallják magukat, mert társadalmilag is egy jól kinéző állapot, vagy egy jó pozíció kereszténynek lenni, vagy voltak lehet olyan evangélisták, akik voltak arrafel, elmondták az evangéliumot az államnyelvén, vagy angolul, és az emberek elkaptak egy-egy szót, amit megértettek, de nagyon kicsit. És ebből az született, hogy kialakítottak egy képet maguknak, elfogadták az Úr Jézust, mert az Úr Jézus sokat ígért, sokkal szebbet, mint amiben ők hittek. Ők ugyanis a szellemvilágban hisznek, az őseik, az meghalt őseik szellemében, és varázslókhoz járnak, és áldozatokat hoznak, hogy megbékítsék őket, és azok ne bántsák őket. nagyon sok halott, tehát nagyon sokan meghaltak, megbetegedtek különböző szellemi támadások miatt, ők ebben hisznek, és nagyon erősen megélik ezeket a dolgokat. Ehhez képest nyilván, hogy az, amit Isten és Krisztus ajánl az ő jó hírében, az evangéliumban, sokkal szebb, mint amit ők valaha megtapasztaltak. Viszont van egy gond. Amellett, hogy ők elfogadták Jézust, vagy kereszténynek vallják magukat, és elmennek lehet imaházba, vagy nevezzük inkább gyülekezetnek, mert ott egy pár ember, ha összegyűl, az már ugye egy közösség, egy gyülekezet, még hogyha a falat is történik, nincsen lehet épületük sem, akkor is ezek az emberek, amellett, hogy ugye gyülekezeti tagok, ők elmennek a varázslóhoz is, és továbbra is áldoznak a szellemeknek. Láthatjuk, hogy ez nem működik. Isten azt mondta, hogy én vagyok az egyetlen Isten, és csak engem imádj. És ezek az emberek nem is tudják, hogy ők bűnben élnek. Azért, mert nincsen számukra ott a Biblia, amelyiken keresztül megismerhetnék Istent, és megismerhetnék az ő akaratát, az ő törvényét. Olyan is megtörtént, és nem egyedi eset, egy hölgy azt hitte, hogy Jézus a mai világban él velünk egy időben. És mikor meghallotta, hogy Jézus meghalt, akkor teljesen ki volt kelve magával, hogy hogy létezik, hogy Jézus meghalt, hát akkor mi lesz most már tovább? Hát el tudjuk képzelni, hogy akkor mennyire fogja fel egy ilyen ember a váltsághalálnak a fontosságát, és azt, hogy miért halt meg Krisztus. És sorolhatnánk sok ilyen történetet, amiből megérthetjük azt, hogy ezeknek az embereknek nagyon nagy szükségük van Isten igéjére ahhoz, hogy Istent megismerhessék. Cindy Walker, egy másik kolléganőnk onnan azt mondta, hogy egy mondás, melyet az itteni hívők is mondanak a pápuai-guineai kereszténységről, 1 kilométer magas, de csak 1 centi széles, és ez valóban így is van. Egyetértek Paul-al, hogy ez a statisztika nem állja meg a helyét. Tehát maradt, hogy menjünk, és szükség van a munkánkra, és célunk ezáltal Isten őszinte dicsőítése a megtért életek által, és a gyülekezet multiplikálódása tanítványozás által. Ezt úgy szeretnénk megvalósítani, hogy legalább 3-4 évig ott szolgáljunk. Ennyi az az idő, amit legalább be kell fektetni ahhoz, hogy valamilyen maradandó változást tudjunk elérni az Isten kegyelméből, Szent Lelke által. Hogyha Jóisten is megsegít, akkor tovább is maradnánk. Azért 3-4 év, mert az első évben meg kell tanuljuk az egyik államnyelvet, amúgy 3 van belőle, és ezen kívül valószínűleg majd a helyi törzsnyelvét, amelyik törzs felé fogunk szolgálni. És meg kell tanuljuk az ottani kultúrát, kapcsolatokat kell kialakítani ahhoz, hogy ők is el tudjanak minket fogadni, és el tudják venni azt, amit el szeretnénk mondani nekik. Még itt visszatérek egy kicsit erre a gondolatra. Januárban szeretnénk indulni, hogyha az Úr is megsegít, és minden rendben lesz, úgy a papírokkal, anyagilag, és minden egyéb más szempontból egészségileg, tehát hogyha az Úr mindent előkészít, akkor januárban fogunk menni, ugyanis február 1-én kezdődik egy olyan 3 hónapos képzés, amin kötelező részt vegyünk, ami által megtanuljuk azt az államnyelvet, amiről beszéltünk, a kultúrát és bizonyos túlélési technikákat a dzsungelben. Ahogy mondtuk, a Biblia anyanyelvű használatának elősegítése által szeretnénk szolgálni, hogy eljusson a helyiekhez a szentírás, és megtanulják használni azt. Ez egy nagyon fontos rész, ugyanis nem elég az, hogy le legyen fordítva az ige, tehát mi nem az Biblia fordításában fogunk szolgálni, az egy másik terület, más tanulmányokra van szükség ahhoz, hogy ezt végezhesse valaki, de a lefordított igét, akár ige részeket szeretnénk a közösségbe elvinni, és lehetővé tenni, hogy azt használják az ottani emberek.
Înainte să vă spun exact ce înseamnă promovarea folosirii Scripturii și ce posibil vom face noi acolo în Papua Noua Guinee, o să vă spun câteva date despre Papua Noua Guinee. Papua Noua Guinee este o insulă mare, foarte mare, în Oceanul Pacific. Este a doua insulă din lume ca mărime. Este cam de două ori cât suprafața României ca întindere. Are 7 milioane de locuitori și are și munți înalți de 3000 de metri. Un relief foarte variat, junglă, 87% din populație trăiește în zone izolate, în junglă. Este o parte din populație care, în jur de 13%, care trăiesc în orașe, care se află pe coasta, pe coastă și practic sunt orașe port, care sunt dezvoltate, cât de cât, dar restul țării nu are nimic de a face cu realitatea din aceste orașe. Este o țară împărțită tribal, cum spunea Haini, 838 de triburi care vorbesc limbi diferite, care trăiesc în zone izolate, care își fac case de bambus, care trăiesc din ceea ce ei cultivă în pământ, care probabil mănâncă o dată pe zi, care vânează, care mănâncă lucruri pe care noi nici nu ne imaginăm, de exemplu vierbi, care cresc în scoarța copacului, trăiesc la un nivel primitiv. Și cu toate astea, civilizația asta lor primitivă se îmbină de multe ori cu cea modernă, să spun așa. De exemplu, celularele, telefonia mobilă a pătruns în multe zone și ei, deși sunt săraci și trăiesc doar într-o casă în care probabil au o oală în care gătesc și o rogojină pe care dorm, mulți dintre ei au celulare mobile. Dar Dumnezeu folosește și lucrul acesta și o să vedeți în continuare. Cum? Deci vă spuneam, promovarea folosirii Scripturii este domeniul pe care noi vrem să mergem și să slujim. Nu mergem acolo să facem traducere, ci să ajutăm pe cei ce au tradus deja să luăm acele Scripturi și să le ducem în comunitate, să le dăm acces oamenilor la acele Scripturi și să învățăm să le folosească. Asta înseamnă în mare acest domeniu. Și unul, vom identifica obstacolele în calea folosirii Scripturii. De exemplu, în unele zone sunt populații care sunt predominant orale. Înseamnă că nu au niciun alfabet, nici nu știu să citească, ci toată cultura și limba lor se transmite prin vorbit. La acești oameni trebuie să ne adaptăm și trebuie să le ducem Biblia în format audio. În alte părți sunt oameni care au un complex de inferioritate. Cred că limba lor nu este suficient de sfântă ca să se traducă Biblia în limba lor și se feresc să facă lucrul acesta. Și pe acești oameni trebuie să-i convingem că limba lor este la fel de valoroasă ca orice altă limbă și să folosească propria lor limbă, pentru că, așa cum știți și dumneavoastră, Biblia nu-ți vorbește mai bine decât în limba inimii tale, în limba ta maternă. Unul dintre uneltele pe care le folosim și strategiile pe care le folosim împreună cu liderii locali pentru a depăși aceste obstacole este proiectarea filmului Iisus în limba lor maternă. Practic se găsesc oameni din comunitatea respectivă care vorbesc bine limba acelui trib, să ia Scriptura, în special Evanghelia după Luca, pentru că filmul Iisus este în proporție de 90% Evanghelia după Luca, să ia Evanghelia după Luca tradusă în acea limbă și se dublează acest film prin înregistrare și se traduce în limba lor. Acesta este o unealtă iarăși prin care Dumnezeu lucrează. De asemenea, ne dorim să instruim cu ajutorul lui Dumnezeu liderii din această țară. Cei pe care noi îi numim lideri acolo sau pastori, de fapt sunt oameni care s-au convertit, s-au întors la Dumnezeu, dar care nu au parte de niciun fel de instruire. Marea lor majoritate nu au parte de niciun fel de instruire și au nevoie de ajutor în sensul acesta. Unii dintre ei care sunt mai norocoși au avut poate parte de un curs scurt, dar încă este mare nevoie. Practic, imaginați-vă cum ar fi ca astăzi să fi primit pentru prima dată Biblia în limba maghiară și să nu aveți acces nici la internet, nici la alte concordanțe și resurse. Probabil va fi foarte greu să începeți să folosiți Scriptura pentru prima oară în viața dumneavoastră. De aceea este nevoie ca misionar să meargă acolo și să îi ajute, să instruiască și să ca ei să poată să folosească Biblia în evangelizare, în, chiar în, în biserică, în lucru cu copiii, în lucru cu femeile. Cum ar putea ei să învețe pe alții dacă nici ei nu cunosc Scriptura sau nu știu să o folosească? De aceea este nevoie de lucrarea de ucenicizare și echipare pentru acești oameni. Unul dintre domenii este și crearea de materiale scrise, video sau audio pentru ei. Acesta este unul dintre dispozitivele audio pe care putem duce Biblia în multe comunități. Un prim pas este să înregistrăm povestiri biblice orale, cronologice. Practic este o imagine de ansamblu a Bibliei pe scurt, cam la nivelul la care se face la noi, de exemplu, la grupele de copii. Pentru că ei trebuie mai întâi să înțeleagă, să aibă o imagine de ansamblu și multe din aceste povestiri se înregistrează și se distribuie pe aceste aparate. Există și niște aparate solare, care, pentru că mulți dintre ei nu au acces la curent, și atunci ei pot să folosească aceste dispozitive în comunitate și de obicei au obiceiul ca în comunitate să se întâlnească seara în jurul focului și să povestească și în felul ăsta pot să asculte Scriptura sau povestiri din Scriptură. Folosim de asemenea Scriptura pentru a ne adresa unor nevoi practice sociale din acele zone. De exemplu, mulți au trecut prin calamități naturale, SIDA, și prin Scriptură putem să-i ajutăm ca în primul rând să se vindece spiritual de rănile lor. Michael este, aceasta este povestea adevărată a unui copil de clasa 6-a din Papua Noua Guinee, din tribul Kamono Cafe. El a auzit pentru prima oară despre Dumnezeu printr-un coleg de la școală care a venit cu un celular pe care avea filmul Isus. Și când a auzit Michael pentru prima oară în felul acesta despre Isus, a fost foarte interesat, pentru că filmul era dublat în limba lui maternă. Și a dorit și el să aibă o copie acestui film. S-a dus la părinții lui, le-a cerut bani și s-a dus la misionara care distribuia aceste materiale. Misionara care distribuia aceste materiale se numește Lani și a fost instruită de alți misionari să facă această lucrare. Aceste materiale se vând pentru că, ca și ei să facă parte și să ia parte la lucrarea lui Dumnezeu și ca ei să le aprecieze, să nu le arunce și sau poate să le vândă pentru un câștig, ci ca ei să pună și ei umărul la împărăția lui Dumnezeu și în felul ăsta le și apreciază și le ascultă cu mai mare tragere de inimă. Și Michael a cumpărat această copie și a arătat și colegilor lui, care la rândul lor au fost atinși de cuvântul lui Dumnezeu. Și s-au bucurat și au pus întrebări despre cine este Isus. Și cu siguranță că și părinții lor, care le-au dat bani, au văzut și ei acest film și mulți dintre ei au putut să-L cunoască pe Hristos în felul acesta. Este o unealtă pe care Dumnezeu o folosește. Dumnezeu se folosește de tehnologie și El știe să strângă toate circumstanțele în așa fel încât împărăția Lui să fie dusă mai departe. În imagine aveți un pom care are fructe, are o coroană bogată, are un trunchi. Ce credeți că lipsește din imagine? Rădăcinile?
Ahogy kitalálták és tudják, a fa a gyökér nélkül elhal, és ez a gyökér, ez a gyülekezetet jelképezi. A gyülekezetet hatalmazta fel Isten arra, hogy a misszió munkát végezze minden szempontból, hogy küldjön munkásokat az ő szülőjébe, az ő szolgálatába, és így a gyülekezet az, aki küld minket is, nem egy missziós szervezet, hanem a gyülekezetünk az, aki küld. Ugyanakkor a gyülekezet tud továbbá támogatni imában, ami egy nagyon fontos rész. Szeretnék erre nagy hangsúlyt fektetni, mert tapasztaltuk az elmúlt évek során úgy a misszionárus kollégáinknak az életében, mint a saját életünkben is, hogy bizony, amikor a gonosz területére be akarunk törni, és visszahódítani az Úrnak a területét, akkor ő nem könnyen adja ezt a területet, és nagyon keményen harcol. Bár mi nem voltunk a missziómezőn, mégis éreztük ezeket a támadásokat, és hiszük, hogyha nem lettek volna mellettünk testvérek, akik imádkozzanak, kitartóan értünk, akkor nem tudtuk volna véghez vinni a feladatainkat, és összetörtünk volna a terhek alatt. Tapasztaltunk a missziós kollégáink részéről is még komolyabb támadásokat, és azt, amit talán mi fel sem tudunk fogni itt a padokban, hogy milyenféle szellemi megnyilvánulások vannak a missziómezőn, azt esetleg a misszionárusok könyveiből olvashatjuk el, akik naív módon és olyan gyülekezetekből, mint a miénk, kimennek a missziómezőre, soha nem hallottak ilyen dolgokról, ilyen támadásokról, és valahogy úgy is vagyunk mi, hogy na én erről nem akarok hallani, bedugom a fülemet, és akkor biztos nem történik velem semmi, nem történik körülöttem semmi, és nem veszek tudomást. Körülbelül így álltak ők is hozzá, csak hogy amikor megtörténik konkrétan az életedben, és körülötted, és látod, hogy megnyilvánulnak akár fizikailag is ezek a szellemi támadások, bizony akkor rájössz, hogy ez nem mese, hanem komoly valóság, és hogyha nincsen egy nagyon komoly, erős imai háttér, akkor bizony sérülhetsz. És ezért szeretnénk kérni a testvéreket, hogy vállaljanak részt ebből a szolgálatból, ilyen formában is, és ez azt jelenti, hogy nem csak fél évente, vagy évente, vagy két évente, amikor majd hazajövünk a missziómezőről, emlékezzenek meg rólunk, hanem minden héten, vagy legalább egyszer egy hónapban a gyülekezettel együtt imádkozzanak ezért az ügyért, és akik tehetik, azok otthonaikban is naponta imádkozzanak a misszionárusokért és ezekért a szolgálatokért, hogy kitarthassunk. Az anyagi támogatásról biztos tudják a testvérek. A misszió munka nem megy előre enélkül. Ez a szolgálat bizony sokba kerül, de az Úr tudja ezt, és azt is tudjuk, hogy ő neki minden pénze megvan erre. Csodálatos dolgokat tapasztaltunk meg az elmúlt fél évben, ugyancsak azzal a gondolattal, hogy légy segítségül hitetlenségünkben, nagyon gondolkoztunk, vajon hogy fog összegyűlni az a pénz, amire szükség van ahhoz, hogy kimessünk a missziómezőre. Két részben volt szükségünk támogatásra, egyrészt ígéretekre, arra az időszakra, amikor kint vagyunk a missziómezőn, tehát havi támogatásokra, aki tud 10 lejjel, aki tud 50 lejjel, ha gyülekezett, akkor lehet többel, de ki amennyivel tud, és ezekre az ígéretekre bízva szervezetünk csak ezek alapján enged ki minket. Amikor elérjük a 100%-ot, akkor mehetünk a missziómezőre. És az Úr olyan csodálatosan működött, és olyan dolgokat mutatott meg nekünk az elmúlt időszakban, amire nem számítottunk. Egyrészt nagyon közel vagyunk a 100%-hoz, 93-94%-nál tartunk, ez számunkra csoda, és hálásak vagyunk ezért. Másrészt azt is tapasztaltuk, hogy Isten olyan helyekről hozta ezt a támogatást, ahonnan nem számítottunk rá. Voltunk 9 tagú gyülekezetben is, ahol olyan pozitív hozzáállást láttunk, amit sok más gyülekezetben nem. Szegényektől, öregektől, gyermekektől kaptunk támogatást. És volt olyan, ahol a szülő nem kellett mondjon semmit a gyermeknek, és ő jött oda, és adta a kis zseppénzét, mert ő hozzá akar járulni az Isten tervéhez. Ezek megható dolgok, és bátorító volt számunkra látni, hogy Isten a gyengéket is fel akarja használni az ő üdv tervében. A másik terület az anyagiakban van egy nagy kezdeti költség, ami fedezi a repülőjegyeket, a vízumköltségeket, a oltásokat, képzéseket, teszteket, mindenféle egyéb dolgot, ami bizony egy nagy összeg, és erre is alakul a támogatás. Köszönjük az Úrnak, hogy ezáltal is megmutatta, hogy ő akarja ezt a szolgálatot előre vinni. És hát szükségünk van a bátorításban is támogatásra. Egyszerű emberek vagyunk, akik bizony néha elfáradunk, elcsüggedünk, amikor jönnek a támadások, próbák, vannak hitetlen emberek, akik úgy állnak hozzánk, vagy a szolgálathoz, hogy ezt nem kell, főleg, hogyha a családból jön, akkor még inkább összetör minket. De nagyon jól esik, amikor a testvérek mellénk állnak, amikor látjuk, hogy ők is hisznek velünk együtt, és mellettünk állnak a szolgálatban. A pápuai-guineai emberek éheznek fizikailag is, de legjobban éheznek az ige után. Erre van nagy szükségük, hogy megszabadulhassanak azokból a kötelékekből, amiben vannak, és együtt sikerülhet maradandó táplálékot biztosítani számukra. Azért, hogy lássák a Föld minden határai Istenünk szabadítását. Mi most Ézsaiás könyvét tanulmányozzuk, olvassuk, és annyiszor megjelent benne, én eddig nem fogtam fel sosem, de annyiszor megjelenik benne a szigetek dicsérni fogják az Urat. És ugye elgondoltam, hát ugye Pápua-Új-Guinea is egy sziget, és őróluk is megírja az ige, hogy ők is dicsérni fogják a mi Urunkat. Kérdésünk, hogy szeretnének a testvérek ebben a szolgálatban társak lenni. Felsoroltuk, hogy milyen területeken lehet részt venni. Mi, mint család, kiváltságnak tartjuk, hogy részt vehetünk Isten üdv tervében, Pápua-Új-Guineára nézve.
Vrem să vă mulțumim pentru oportunitatea de a împărți cu dumneavoastră această lucrare și credem că Dumnezeu ne dă oportunitatea de a fi conlucrători împreună cu El. Vrem să vă mulțumim în numele lui Michael și a multora din Papua Noua Guinee care putea să audă cuvântul lui Dumnezeu prin slujirea noastră a tuturor. Vă mulțumim și de asemenea avem cu noi câteva pliante, dacă doriți puteți să simțiți-vă liberi să veniți la noi, să ne întrebați, să vă dăm un pliant, să vă înscrieți la scrisoarea noastră de informare. Domnul să vă binecuvânteze!
Mestere, ad nekem. testvéreim, bizonságtevést hallgattunk, vagy beszámolót a misszió munkáról, ahogy a testvérek ezt megtapasztalták. És amit említettem az elején a bevezetőben, hogy azért mindnyájan gondoljuk át, hogy mi hogyan végezzük az Úr munkát, vagy ahogy énekelt az énekkar, mi hogyan indulunk az Úr munkájába. Vagy ott van-e a szívemben ez a vágy, hogy minél több embernek hirdessem az ígét, minél többen forduljanak, térjenek meg az Úr Jézushoz. Hát adná az Úr, hogy ezen az alkalommal, vagy ezen a napon ezt belássuk, hogy kell végezzem. Komolyabban kell vegyem ezt. Közösen énekeljünk egy éneket, és azután az ige buzdítás következik. Mózes első könyvének 12. részéből. Mózes első könyvének 12. részéből az első 3 verset. És mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből és a te rokonságod közül és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztolom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt. És megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Amen. Foglaljunk helyet.
Pace din nou, dragi frați! Mesajul de astăzi aș vrea să fie o încurajare pentru noi toți. Am numit acest mesaj Fi binecuvântat și fii o binecuvântare. Dumnezeu a dat o chemare și o binecuvântare specială lui Avram, așa cum s-a citit textul, și această binecuvântare, fraților, este împărțită în două. Este o binecuvântare personală, care era pentru el însuși și pentru seminția lui după el, dar este și o altă componentă, o binecuvântare universală, care, așa cum vom vedea, era pentru alții. Binecuvântarea personală pe care Dumnezeu i-a dat lui Avram a fost aceea de a-i face un nume mare și un neam mare. Și Dumnezeu s-a ținut de cuvânt și a făcut lucrul acesta. Așa cum putem ști din Scriptură, Dumnezeu a ridicat pe poporul Israel și chiar l-a dus într-o țară minunată pe care i-a promis-o. Dumnezeu i-a făcut însuși lui Avram un mare privilegiu să-l aleagă de pe tot pământul, doar pe el, și să-i dea o astfel de binecuvântare specială. Lucrul acesta a fost pentru binecuvântarea lui și a celor ce au urmat după el, din celor ce au ieșit din trupul lui ca și popor. Dumnezeu i-a binecuvântat pe Israel, le-a dat multe binecuvântări în sens material, de care ei s-au bucurat. Le-a dat o țară pe care nu ei, cum spune acolo Scriptura într-un loc, vă voi da o țară unde veți mânca roade din pomi pe care nu voi ați sădit, vă voi da case pe care nu voi le-ați clădit și așa mai departe. Și lucrul acesta s-a întâmplat. Dumnezeu le-a dat toate aceste binecuvântări și ei s-au bucurat de ele. Dar Dumnezeu le-a mai dat și o altă binecuvântare prin Avram. Dumnezeu le-a dat o binecuvântare universală. Așa cum spune Scriptura, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Această binecuvântare era o binecuvântare, într-adevăr, dar era și o responsabilitate. Pentru că nu era pentru el însuși, ci era pentru ceilalți. Pentru toate celelalte neamuri de pe pământ. Vedeți ce? Eu am fost uimit pentru când prima dată mi s-au deschis ochii să înțeleg că, de fapt, încă din primele pagini ale Scripturii, din prima carte a Scripturii, Dumnezeu își relevă dragostea Lui pentru toate popoarele. Și să aflu că Noul Testament nu este doar o carte de istorie a poporului Israel, ci este o carte care vestește vestea bună, Evanghelia, și dragostea lui Dumnezeu pentru toate popoarele. Și Dumnezeu a încredințat acest mandat al Lui de a mântui toate popoarele, a încredințat-o lui Avram și seminței lui după el, care era poporul Israel în vremea aceea, în Vechiul Testament. Și ca să fie lucrurile și mai clare, să ne uităm un pic în Noul Testament, în Galateni 3:8, unde Duhul Sfânt prin Pavel ne spune, Galateni 3:8, Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Vedeți, dumneavoastră, Duhul Sfânt prin Pavel vine și ne tălmăcește acest pasaj din Geneza 12, de la 1 la 3, pe care l-am citit, și spune că aceste versete sunt vestirea vestii bune, care noi știm că este Evanghelia. În limba engleză chiar se folosește cuvântul gospel, care se traduce prin Evanghelie. Deci, Evanghelia a fost vestită din prima carte a Scripturii și Evanghelia spunea că Dumnezeu își dorește mântuirea tuturor popoarelor, nu doar a poporului Israel. Dumnezeu a găsit cu cale ca să încredințeze propria lui misiune și inima lui omului slab. Și în Vechiul Testament a încredințat mandatul misiunii sale poporului său Israel prin această binecuvântare universală. Ce a făcut poporul Israel cu acest mandat? Noi știm ce a făcut. Știm că a falimentat în a îndeplini mandatul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că s-au concentrat în totalitate pe binecuvântarea personală care era pentru ei, s-au bucurat de ea și Dumnezeu a intenționat de altfel ca ei să se bucure de ea, dar Dumnezeu le-a mai dat o binecuvântare care nu era pentru ei și era și o responsabilitate. Ei ar fi trebuit ca din binecuvântarea lor să lase să curgă binecuvântarea lor spre alții, spre popoare. Dumnezeu a intenționat ca ei să fie un popor misionar care să ducă lumina lui Dumnezeu pe întreg pământul. Dumnezeu a intenționat ca ei să fie un punct central în lumea asta din care să străbată lumina până la toate popoarele lumii. Însuși templul pe care Dumnezeu a îngăduit să fie construit la Ierusalim, și acest templu a fost construit cu gândul ca orice popor să aibă acces în el. Pentru că în curtea templului aveau acces și neamurile. Și există chiar în Vechiul Testament o întreagă procedură prin care cineva din alt popor, dacă dorea să fie parte din poporul lui Dumnezeu, putea. Trebuia să se circumcidă și așa mai departe. Deci Dumnezeu a lăsat o cale ca orice popor să poată auzi și a făcut pe poporul Israel responsabil să ducă acest mesaj până la marginile pământului. Însă poporul Israel a transformat binecuvântarea lui Dumnezeu în blestem. Pentru că concentrându-se doar asupra propriei nevoi, asupra și-au construit case mari, și-au construit sinagogi mari, dar au uitat să-L propovăduiască pe Dumnezeu cel viu cu vorba și cu fapta. Și mai degrabă și-au făcut legi ale lor omenești prin care respingeau pe ceilalți. Și uitau, cum spune acolo de multe ori Biblia, de străin și de văduvă. Dar Dumnezeu nu și-a schimbat misiunea. În Noul Testament, Dumnezeu își păstrează exact aceeași misiune. Dumnezeu vrea să mântuiască toate popoarele și Dumnezeu în continuare are aceeași strategie. Dă mandatul misiunii sale oamenilor păcătoși, mântuiți prin Domnul Iisus Hristos și le încredințează binecuvântarea și lor, una personală, aceea a mântuirii, dar și una universală, care nu este pentru ei. O să citesc în paralel două versete, unul în care în Vechiul Testament li se spune poporului Israel în Exodul 19:6, în Exodul 19:6 se spune poporului Israel: îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le veți spune copiilor lui Israel. Așadar, Dumnezeu intenționa ca să facă din poporul lui Israel o împărăție care să cuprindă tot pământul și să fie un neam sfânt, preoți pentru Dumnezeu. Însă ei n-au vrut. Însă în Noul Testament, Petru, prin Duhul Sfânt, vine și ne tălmăcește din nou Vechiul Testament și ne spune că în nou legământ, în Domnul nostru Iisus Hristos, acest verset nu s-a schimbat. Noi suntem poporul Lui și primim aceeași mandat ca și poporul Israel în vechime. În 1 Petru 2:9 ni se spune: voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui. De ce? Ca să vestiți puterea minunată a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Așadar, Dumnezeu nu și-a schimbat misiunea. Da, este un nou legământ, trăim într-un nou legământ, dar avem aceeași responsabilitate ca și poporul Israel în vechime. Acela de a fi un popor sfânt, un neam ales, și lucrul ăsta nu ca să ne mândrim cu asta, ci, spune Biblia, de ce? Ca să vestim puterea Lui minunată. Așadar, avem și o responsabilitate, nu doar o binecuvântare. Dumnezeu ne-a încredințat mandatul, ne-a dat responsabilitatea, ne-a dat și binecuvântarea personală din care să putem da mai departe altora. Și Dumnezeu astăzi ne face pe noi parte, conlucrători la lucrarea Lui. Ne dă marea cinste de a fi brațele Lui, de a fi cei care împlinesc versetele din Scriptură. Dumnezeu nu va spune, nu va face așa și oamenii vor fi mântuiți. Pentru că Dumnezeu n-a ales să facă așa. Dumnezeu a ales să dea mandatul Lui, a misiunii Lui, omului. Și omul să-L ducă mai departe. Noi suntem responsabili să ducem lumina lui Dumnezeu până la marginile pământului. Da, trebuie, Biblia vorbește despre Ierusalim, Samaria și până la marginile pământului. Trebuie să ne ocupăm și de vecinii noștri și de cei din orașul nostru, dar să nu uităm că Dumnezeu ne-a chemat până la marginile pământului. Și să nu așteptăm ca ucenicii care au avut nevoie de o prigoană să vină în Ierusalim ca să aibă curajul să meargă și la alții să le spună despre Domnul nostru Iisus Hristos. Acum Dumnezeu ne-a lăsat Scriptura, ne-a lăsat Vechiul Testament, spune acolo în Timotei, ca să învățăm din ea. Și este de folos, spune tot Scriptura. Ca să învățăm, să ne mustre, să ne învețe și să învățăm din ea. Dumnezeu ne-a lăsat falimentul lui Israel ca noi să învățăm din el, să știm că și pe noi ne paște aceeași pericol, să nu credeți că doar pentru că suntem într-un nou legământ suntem cumva păziți, pentru că am ridicat odată mâna. Nu. Și noi avem aceeași pericol în fața noastră. Putem și noi falimenta. Putem și noi să cădem din harul lui Dumnezeu. Dacă nu ne îndeplinim mandatul pe care Dumnezeu ni l-a încredințat. Dar Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu ne-a lăsat exemplul lor ca noi să învățăm din el și să nu îl repetăm. Dumnezeu ne-a lăsat exemplul lui Israel ca noi să ne îndeplinim mandatul. Să învățăm din ceea ce ei au stricat și noi să învățăm ca să nu transformăm binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o în blestem, concentrându-ne doar asupra nevoilor noastre, ci învățând să dăm din binecuvântarea noastră altora, să o transformăm într-o binecuvântare și mai mare. Lucrul acesta este îndemnul pe care Duhul Sfânt îl are pentru noi. Să luăm din binecuvântarea noastră și să facem ca această binecuvântare să devină o binecuvântare pentru toate familiile Pământului. Dumnezeu ne-a dat nouă acele versete. Deși le-a spus lui Avram, noi, în noul legământ, suntem sămânța lui Avram, altoiți în acel pom, prin harul Domnului nostru Iisus Hristos. Dar Pavel spune, zice, nu te lăuda cu asta, pentru că așa cum tu ai fost altoit în pom, și tu poți fi tăiat. Cu alte cuvinte, da, Dumnezeu ne-a altoit, ne-a făcut un mare har, dar Dumnezeu ne-a dat și o responsabilitate. Și putem să împărțim din bunurile noastre, să le împărțim altora, să facem din binecuvântarea noastră o binecuvântare pentru alții, pentru cei de aproape, pentru vecinul nostru, pentru colegul nostru de muncă, dar și pentru cel de departe. Pentru omul din Papua Noua Guinee, de exemplu, care așteaptă să audă cuvântul lui Dumnezeu pentru că nu l-a avut niciodată în viața lui. Și are nevoie, noi care avem Scriptura, avem responsabilitatea să o ducem altora. Nu doar în Papua Noua Guinee, ci în multe alte locuri. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne îndeplinim mandatul, pentru că în ziua aceea Domnul nostru Iisus Hristos să spună: vino rob bun și credincios, intră în odihna mea. Dumnezeu la asta ne-a chemat, la odihnă în el, la binecuvântare și nu la blestem. Dumnezeu ne pune înainte viața și spune: alege viața. Și noi astăzi avem puterea de alegere, avem posibilitatea de a alege viața și să fim binecuvântați. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze în toate lucrurile. În fiecare lucrare pe care o facem, El să ne dea călăuzirea Lui și să o facem cu bucurie, cu dragoste și cu deplină încredere că El ne va ajuta să o ducem până la capăt. Pentru că El promite lucrul acesta, că ne va ajuta, dacă noi dorim. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.
Azt, hogy te törődsz másokkal, szeretsz minden embert, azt akarod, hogy mindenki üdvözüljön, és bennünket használsz. Bocsáss meg, hogy mi nem így láttuk sokszor a dolgokat. Magunk körül forgolódtunk, magunkkal voltunk telve, elfoglalva terveinkkel, álmainkkal, és nem éreztük a te szívednek a dobbanását, a te terveiddel, nem foglalkoztunk. Könyörülj rajtunk, Urunk, és bátorítsál a szolgálatra, az odaadó misszióra, evangélium hirdetésre, életünkkel és beszédünk. Áld meg testvéreinket is, abban a munkában, amire őket elhívtad, vigyázz rájuk és áld meg őket, és használd, Uram, hogy sokan megismerjenek ott a messzi távolban, de itt a közelben is, Uram, körülöttünk, hadd lássuk, hogy az emberek hozzád fordulnak, és használj bennünket ebben a nemes munkában. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.